Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. У Мінску працягваецца працэс 14, на гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Польшча і Швецыя прапанавалі ў Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі, у тым ліку і Беларусю. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык сёння ў свеце. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Удзельнікі акцыі лічаць вынікі галасавання сфальшаванымі. Па іх заявах, калі ўлады не пойдуць на саступкі, мітынг на праспекце Руставелі будзе бестэрміновым, а таксама пачнецца галадоўка пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі і парламенту. Кіраўнік партыі «Новыя правыя» Давід Гамкрэлідзе пацвердзіў, што апазіцыянеры адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў і не маюць намеру засядаць у новым парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных Цэнтравыбаркам у Грузіі, кіруючая партыя «Грузінскі нацыянальны рух» атрымала 120-150 дэпутацкіх месцаў. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі ў знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які ўчыніў страляніну па Карану. Паліцыянты не прапусцілі маніфестантаў да аўтатрасы, якую яны імкнуліся перакрыць. Дзясяткі чалавек затрыманыя. Пасля таго, як з'явіліся паведамленні, што ў Багдадзе знойдзены прастраляны кулямі Каран, у Афганістане перыядычна адбываліся акцыі пратэсту. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паабяцаў пакараць амерыканскага вайскоўца, якога абвінавачваюць у страляніне па Карану. Назіральнікі АН пацвердзілі грузінскую версію інцыдэнту са збітым у Абхазіі 20 красавіка самалётам. Як заявіў міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, у справаздачы АН адзначаецца, што менавіта расійскі бок збіў грузінскі беспілотны самалёт над Абхазіяй. Расія адрынала факт парушэння паветранай прасторы Грузіі і заяўляла, што самалёт збілі абхазскія сілы. У Кітаю ў выніку моцных падземных штуршкоў загінулі, паводле апошніх дадзеных, не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя, разбураны каля 70 тысяч збудаванняў. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Мінску працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Мінску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Добрый день. Сапраўды, гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у судзе спецназацаў было значна менш, але і менш людзей прыйшлі на суд. Суддзя Валерый Есман вызначыў такі парадак: спачатку дапытаць сведак з боку абвінавачання, потым прагледзець відэа кліпы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі і супрацоўнікі следства, а ўжо пасля гэтага дайсці да спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы цэнтральнай, а таксама дырэктар крамы «Лакамка». І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзіяў да гэтых абвінавачаных. А дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама «Цэнтральны», а таксама крама «Лакамка» панеслі некія выдаткі. Дык вось Одна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў зале. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзенага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Гэта была інфармацыя ад Любові Лунёвай. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з прылеглых будынкаў расцяжку не рэпрэсіяў. Каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў прыйшлі да будовы цэнтральнага суду Менску, каб падтрымаць абвінавачаных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На вуліцы Кірава, дзе знаходзіцца суд, стаялі тры аўтобусы са спецназам. Міліцыянты патрулявалі вуліцу, дзяжурылі ля ўваходу ў будынак суду, аднак усіх, хто хацеў на працэс, прапусцілі. Некалькі моладзевых актывістаў засталіся ў двары суду. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў заявіў, што сённяшні працэс – гэта працяг расправы над моладдзю.
Первапрычыны, чаму гэты мітынг адбылся, даже ніхто і не збіраецца расследаваць. Бо мітынг адбылся, таму што прадпрымальнікі выкарыстоўвалі сваё права на мірныя сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзіць на гэтай мітынгі і ладзіць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуй гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаеў нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які супярэчыць канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе.
Показанні сведкаў я праслухаў, нічога па Дашуку, Субачу, Вінаграду натуральна не прагучала. Суддзя спрабуе што-то выціснуць з гэтай сітуацыі, ён нават разглядаў там прагул Дашука ў школе. Вельмі зараз вялікая за іх ёсць проста трывога, таму што шкада моладзь, которую такім чынам зноў спрабуюць засудзіць. От дзеля таго, каб запалохаць всіх і судзіць гэтых траіх.
Вячаслаў Сіўчык быў сярод тых, хто прыйшоў сёння да будынку цэнтральнага суду Менску падтрымаць абвінавачаных у працэсе 14. Ну а зараз пра лёс з аднаго асуджаных. Палітвязня Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Не выключана, што ў гэтай калоніі актывіст прабудзе паўтара года свайго зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
26 травня ў Беларусі скончылася амністыя, якая пачалася яшчэ на пачатку году. За гэты час, паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ, з турмаў на волю датэрмінова выйшлі болей за 2000 вязняў. Амністыя прыпала на час, калі на волю выйшлі некаторыя з палітвязняў. У прыватнасці былы дэпутат Андрэй Клімаў, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Праўда, іх выпусцілі не па амністыі, а пасля перагляду справаў. Але потым колькасць палітзняволеных зноў стала павялічвацца. У красавіку да Александра Казуліна дадаліся актывіст Андрэй Кім і прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якіх арыштавалі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння, 26 траўня, Андрэй Кім патрапіў у бабруйскую калонію. Пра гэта маці палітвязня даведалася ў спецаддзеле калоніі.
Я пазваніла і... Да, ёсць такое і ўсё. Што ён ещё не асуджаны, як на касцёнай жалобе.
Што вядома пра бабруйскую калонію, куды патрапіў актывіст? Бабруйскі журналіст Алесь Чыгір кажа, умовы побыту ў гэтай калоніі нядрэнныя, будынак узведзены ў другой палове мінулага стагоддзя, адмысловы як турэмны. Паказчык адноснай мяккасці рэжыму, тое, хто з вядомых людзей адбывае пакаранне ў Бабруйску, мяркуе журналіст Алесь Чыгір.
Наколькі я ведаю, у дадзены момант у гэтай калоніі знаходзіцца былы старшыня аддзела нафтахіма Баровскі. таких, скажем, неких плохих чуток в этой колонии, ну, я николи не чу.
Паводле Тетяны Кім, яе сына змясцілі ў карантын. Чым адметны гэты перыяд турэмнага зняволення, патлумачыў былы перытвязень Валер Ліваневскі, знаёмы з карантынам некалькіх беларускіх калоній. Паводле спадара Ліваневскага, звычайна ў карантыне вязні дадаткова абмяжоўваюць у ліставанні ў спатканнях, але галоўнае, адміністрацыя адразу пачынае ціснуць на непакорных вязняў, у тым ліку праз змяшчэнне ў карцэр.
Бойцовском духе, но чтобы именно сломать, чтобы человек понял, что тут он ничего сделать не сможет, он ни жалобы написать, ничего. Обычно администрация идет. Во всяком случае, было так при мне.
Нагадаю, Центральный суд Менску осудил Андрея Кима на 1,5 года зневоления небыто за напад на милицианта. Активист своей вины не признал и обскаржил присуд. Коли отбудется разгляд скарги Андрея Кима, решение ведомо.
Передавал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Дом літаратара ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сярод тэмаў размова з Лявонам Баршчэўскім пра першы том анталогіі беларускай паэзіі. Польша і Швецыя запрапанавалі сёння на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі пад назовам «Усходняе партнерства». З падрабязнасцямі каментатар нашага радыё Ян Максімюк.
План прапануе глыбейшую інтэграцыю Еўразвязу з Беларусію, Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Мэтай такога паглыбленага супрацоўніцтва мелася б быць падрыхтаванне гэтых краінаў да ўступу ў Еўразвяз. Хоць сам план не згадвае пра магчымасці сяброўства ні словам. Пасля пашырэння Еўразвязу да 25 краінаў у 2004 годзе Брусэль запрапанаваў план бліжэйшага супрацоўніцтва сваім суседзям, які вядомы як еўрапейская палітыка добрасуседства. Акрамя ўжо згаданых краінаў, гэты план ахоплівае міжземнаморскіх суседзяў Еўропы, якія непасрэдна не мяжуюць з Еўразвязам. Міністр замежных спраў Польшчы Радак Сікорскі сёння растлумачыў журналістам у Брусэлі, у чым палягае розніца паміж папярэднім і цяперашнім планамі суседскага супрацоўніцтва.
Мы ў Польшчы робім адрозненне паміж паўднёвым і ўсходнім вымярэннямі еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Яно ў тым, што на поўдні мы маем суседзяў Еўропы, а на ўсходзе мы маем еўрапейскіх суседзяў. Гэта вялікая розніца. Тут мы маем такія краіны, як Беларусь, Украіна, Малдова, чые тэрыторыі цалкам ляжаць у Еўропе. Паводле палажэнняў Рымскага трактату, усе яны маюць права аднойчы папрасіць сяброўства, выканаць яго крытэрыі і, магчыма, стаць сябрамі Еўразвязу.
Выглядае на тое, што польска-шведская прапанова ўсходняга партнерства з'яўляецца часткай шырэйшага кампрамісу, у якім сябры Еўразвязу пагадзіліся разблакаваць перамовы аб партнерскіх адносінах з Расіяй. Прапанова пачаць размову на тэму в трактату аб добрасуседстве была зроблена Маскве таксама сёння. Ці ўдасца Беларусі пакарыстацца гэтай новай прапановай Еўразвязу, за якой, не выключана, пойдуць істотныя фінансавыя ўкладанні Брусэлю ў падрыхтаванне магчымых новых сябраў еўрапейскай супольнасці. Нагадаем, што хоць Беларусь фармальна з'яўляецца ўдзельніцай еўрапейскай палітыкі добрасуседства, супрацоўніцтва ў рамках гэтага плану практычна замарожанае. У лістападзе 2004 году Брусэль выставіў Мінску 12 умоваў, ад выканання якіх залежыць развіццё далейшых палітычных і эканамічных стасункаў. У прыватнасці, каб карыстацца дабротамі еўрапейскай палітыкі добрасуседства, Беларусь мусіць правесці дэмакратычныя выбары, запэўніць усім палітычным сілам роўны доступ да сродкаў масавай інфармацыі, вызваліць усіх палітычных вязняў. Ці новая прапанова Еўразвязу, заяўленая сёння Польшчай і Швецыяй, таксама застанецца адно пустым гукам для Беларусі, цяжка загадзя вырашыць. Але адно ясна, афіцыйнаму Мінску будзе ўсё цяжэй пераконваць беларусаў, што нібыта ў Еўропе ніхто іх не чакае.
Гаварыў Ян Максімюк. І яшчэ пра магчымасці дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства Беларусі. Цэнтр выбаркам збіраецца прапанаваць прэзідэнту падпісаць указ, які б даваў магчымасць прадстаўнікам палітычных партый браць удзел у працы ЦВК з правам дарадчага голасу. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан паведаміў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Цытую. Паводле яго гэтае пытанне ўжо абмяркоўвалася Цэнтральнай выбарчай камісіі. Калі будзе вядома, якія партыі вылучылі сваіх прадстаўнікоў для удзелу ў выбарах, чыя кандыдаты былі зарэгістраваныя, тады і будзе прапанавана прэзідэнту выдаць адпаведны нарматыўны акт, зазначыў Мікалай Лазавік. Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську протягується процес 14. На гэты раз перед судом повстали троє молодзёнаў, яких обвинувачують у порушенні громадського парадку у часі акції предпринимальников. Ужо осудженого по гэтай справе Андрея Кіма змястили у карантин в Абруйской колонії. Політв'язня чекає 1,5 года зняволення. Польща і Швеція пропонували на зустрічі міністрів заміжних справ у Брюсселі новий план супрацовніцтва з постсовєтськими країнами. Правоборонца з Вітебску Павел Левінов завочно покараний штрафом і арештом на 10 суток. Ён був затриманий під час перетрусу кватери незалежного журналіста, коли спробував оказати йому юридичну допомогу. У вёсцы Маслакі Городського району замість колгасного музея буде больниця. 100 вязковцев підписалися за заховання музею. Докторка Наталья Кіман спробує спагнати з газети Слонімської 10 мільйонів рублів за образу гонору і годності. У вёсцы Маслакі, што ў Горадскім раёне, ліквідаваны музей некалі вядомага калгасу-мільянера «Шлях Леніна». У трохпавярховым будынку неўзабаве размесцяць бальніцу. Дырэктар гаспадаркі матывуе закрыццё музея эканоміяй сродкаў. Вяскоўцы, якім бальніца патрэбная, шкадуюць і музей, у якім захоўвалася частка іхнага жыцця.
Музей у вёсцы Маслакі праіснаваў каля 30 гадоў. Яго пачалі ствараць у 1980-х гадах на калгасныя сродкі. Апікаваўся музеем старшыня калгасу Ігнацій Медзвядзёў. Ён асабіста шукаў па архівах звесткі пра мінулыя вёскі і папаўняў імі экспазіцыю. Калгасныя адмыслоўцы вырабілі стылізаваную беларускую хатку з прадметамі сялянскага побыту. У музеі рэгулярна ладзіліся выставы. Былая загадчыца музею Людміла Шылава паведаміла Свабодзе, што трохпавярховы будынак музея ўжо пачалі перабудоўваць. Экспазіцыю перадалі мясцовай школе і горадскому гісторыка-этнаграфічнаму музею.
Мне ўжо музей доступа нету, там ўжо ўсё разарілі, началі заводзіць матэрыялы, которымі будуць аддзелаваць бальніцу. Цяпер это ўжо будзе школьны музей, а как таковой маслаковскі філіал, он ліквідзіруецца, яго ўжо не будзе. Людзі ёсць, каторыя за, каторыя проці. Ну, а вот сейчас, когда ўсё разламалі, і ўсё гаварілі, што мол кашунства, ну як так можна разламаць добротнае.
Зазначае Людміла Шылава. Спадарня Шылава кажа, што летась у снежні на хаўтурах па Ігнацію Медзвядзёву чыноўнікі абяцалі не знішчаць музею, што пад бальніцу знойдуць іншы будынак, аднак слова сваё не стрымалі. Людміла Шылава спрабавала абараніць музей, але марна. Сабраныя ёю 100 подпісаў вяскоўцаў за захаванне музею не змянілі пазіцыі раённай улады. Пра сваю актыўнасць яна засталася беспрацоўнай. У школьны музей яе чамусьці не бяруць. У аддзеле культуры райвыканкаму шкадуюць пра музей, аднак ківаюць на вышэйшыя начальства выканкаму. Маўляў, яно так пастанавіла.
Галоўнае, што было ў музеі, гэта быў будынак і тая экспазіцыя, якая ў ім знаходзілася. А цяпер, калі мы будынак гэты страцілі, яго перадалі на баланс раённай бальніцы, то ў нас неабходнасць у гэтым музеі адпала. Улада вырашыла, што вось гэты кавалачак гісторыі, яго можна адлюстраваць у кабінеце ў школе.
Зазначыла супрацоўніца аддзелу культуры. Кіраўнік гаспадаркі Арыф Насыраў матывуе закрыццё музею эканоміяй сродкаў.
Сегодня в этот музей мало кто ходит. Это должно быть музей при школе, чтобы детей воспитать, показать прошлые старые, как люди работали. А сегодня больницы важны всего. Зачем это лишние расходы сегодня кидать деньги на воздух?
Арыф Насыров без отказу покинул питание, тем можно было заховать музей и побудовать новый будинок больницы. На будовництво агрогородков выделяют же сродки. С позиции Арыфа Насырова не згаджается городский журналист Эдуард Брокараў. Музеі, каже ён, ствараюцца не дзеля камерцыйнага прыбытку, у іх захоўваецца памяць.
Улады вымушаны эканоміць, яны зразумела будуць не на сабе любімых, а на культуры, на адукацыі. Калі улада хваліцца сваімі аграгарадкамі, знаходзіць грошы на будаўніцтва домікаў, якія часцяком аказваюцца нікому не патрэбнымі і стаяць развальваюцца. Я думаю, пры вялікім жаданні яны знайшлі грошы і на бальніцу.
Мяркуе Эдуард Брокараў. Вяскоўцы кажуць, што бальніца патрэбная, але і музей не варта было чапаць. Вось адно з характэрных меркаванняў.
Можна было б начальству падумаць і рішыць па-другому, што музей не трогаць. Вы знаеце, бачыце, смотрець, конечно. Як я вот рождённа ў Маслаках, вырашшая здесь, на всём на этом, не хорошо получается.
Репортаж з вёскі Маслакі, што ў Горадскім раёне. Вы на хвалях Радыю Свабода. Грамадскі редактор «Свободи» на гэтым тыдні Таццяна Процька. Яна кандыдат філазофскіх навук. Ад 1995 году узначалівала беларускі гельсінскі камітэт, а сёлета ў травні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Таццяна Процька будзе гаварыць пра тое, што ўяўляе сабой сёння дзейнасць КДБ і іншых спецслужбаў, а таксама ўзгадае гістарычныя паралелі. Сёння Таццяна Процька расказвае пра тое, што вынікае для грамадзянаў з закону пра дзейнасць Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Слова спецслужбы у савецкіх людзей, да і ў людзей сталага ўзроста на Беларусі, выклікае страх, нейкае пачуццё безабароненасці. З чаго гэта пачуццё ўзнікла? Менавіта з таго, што дзейнасць спецслужбаў доўгі час не рэгулявалася ніякімі законамі. У 97 годзе парламент Беларусі прыняў упершыню за ўсю гісторыю беларускіх спецслужбаў закон, у якім вызначаны напрамкі дзейнасці галоўнай спецслужбы Беларусі, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і правы людзей, якія так ці інакш сутыкаюцца з дзейнасцю спецслужбаў. Асоба, якая лічыць, што парушаны яго правы і свабоды, мае права абскардзіць іх дзейнасці як у самой сістэме вышэйшаму кіраўніцтву дзяржаўнай бяспекі, так у пракуратуру і ў суд. Другое, гэта права не разглашаць тую інфармацыю, якую спецслужбы атрымалі пра наша асабістае жыццё. Людзі, не заўсёды правільна паводзяць сябе. Спецслужбы выкарыстоўваюць гэтыя моманты ў сваіх інтарэсах. Гэта можа быць нейкі спецыяльны секс, гэта можа быць і любоўная інтрыга, нейкія іншыя рэчы, якія для чалавека вельмі-вельмі важныя. Закон абараняе гэтую інфармацыю ад распаўсюджвання. Спецслужбы не маюць права яе распаўсюджваць. І яшчэ, калі супрацоўнікі парушылі вашы законныя правы і свабоды, кіраўнік пэўнага органа дзяржаўнай бяспекі абавязаны, падкрэсліваю, абавязаны прыняць меры па абароне і ўзнаўленню гэтых правоў і свабод і кампенсаваць шкоду, якую вам нанеслі, і прыцягнуць вінаватых да адміністрацыйнай ці іншай адказнасці. Веданне, што закон абараняе нас, дасць магчымасць нам адносіцца да дзейнасці нашых спецслужбаў так, як адносіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах, з павагай і разуменнем неабходнасці гэтай дзейнасці ў жыцці дзяржавы і чалавека.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Таццяна Процька. На чарзе форум «Свабоды» – рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергій Навумчык.
Удзельнікі форуму абмяркоўваюць інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» дырэктара беларускай службы Александра Лукушука, які шмат гадоў даследуе тэму камуністычных рэпрэсій у Беларусі. Наведнік форуму, які падпісаўся нікам «Белы эмігрант», піша:
«Дзякую, што не забываеце тэму і працуеце далей. Трэба ўздымаць не толькі праблему генацыду беларускага народу сталінскімі каляністамі, але і пытанні адказнасці Расіі за зробленае ў Беларусі падчас бальшавіцкай акупацыі. Нашы дзяды і бацькі ў Сыбіры пад прымусам будавалі камунізм для Расіі, як рабы з калёній. Цяпер Расіі трэба заплаціць за кожны дзень катаргі кожнага беларуса, што завалаклі на катаргу ці забілі, за награбленую ў людзей маёмасць, адабраную зямлю найлепшых сялян Беларусі. На цырк з пабудовай лініі Сталіна, чучала ўжывадзёра і людаеда Сталіна у Лукашэнкі грошай знайшлося, а на кампенсацыі палітычным ахвярам бальшавізму ён чамусьці і не думае рот раздзяваць перад Расіяй».
Нагадаю, што 3 чэрвеня спаўняецца роўна 20 гадоў, як у штотыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». На мінулым тыдні грамадскі рэдактар конкурсу «Маё фото. Мае курапаты» Зянон Пазняк падвёў вынікі чарговага этапу конкурсу. На сайце «Свабоды» былі пераважна размешчаныя здымкі шэсці мітынгу ля курапатаў 30 кастрычніка 1988 году. Пятро піша:
«Гэта адна з найважнейшых падзей 20-га стагоддзя. Жадаю Зянону Станіслававічу моцнага здароўя. Толькі ён здольны паставіць кропку ў тым, што цяпер робіцца ў Беларусі. Гэтая серыя фотакартак мяне проста ўразіла да глыбіні душы», піша іншы наведнік форуму «Свабоды». «Вялікі дзякуй аўтарам фота, рэдакцыі Радыё Свабода за такую рубрыку і асабістая падзяка спадару Зянону Пазняку за цудоўны аналіз падзей і фотаздымкаў».
Вось яшчэ водгукі наведнікаў вэб-сайту «Свабоды».
Зянон Станіславович, шкада, што вас няма ў Беларусі. Зянон Станіславович, чакаем вас, можа, у апошні бой. Цудоўна выконваеце ролю мастацкага крытыка, Зянон Станіславович. Спадзяюся, што галоўная якасць, нададзеная вам Богам, выключная палітычная інтуіцыя, яшчэ не раз паслужыць нашай радзіме.
Шмат водгукаў выклікала інтэрв'ю са студэнткай Рымскага універсітэту Лідзіяй Федэрыка Мацетэлі, якая вывучае беларускую мову. Асабліва яе ацэнка стану беларускай мовы ў самой Беларусі. Зміцер з Менску піша.
У Ірляндыі падобнае. Там толькі замест расійскай ангельская мова ў большым ужыванні, існуюць пэўныя праблемы з прыярытэтам роднае і замежнае мовы. Лідзія, вы малойца і разумнічка. Будзем спадзявацца, што ваш прыклад натхніць і саміх беларусаў, піша Владзімір з Гомлі. Заўсёды кранае, калі замежнік цікавіцца тваёй мовай больш, чым большасць тутэйшых. На жаль, нішто ўжо і ніколі не абудзіць у беларусаў беларускасці. Беларускасць ужо агарнула агонія, вынік якой усім добра вядомы, піша Віталь. Сергей з Берасця дадае. Усе тут захапляюцца вамі, а мне, напрыклад, стала сорамна за сябе, за краіну. У інтэрнэце шмат беларускамоўных, але мала хто з іх размаўляе па-беларуску ў паўсядзённым жыцці.
Мы чакаем вашых новых каментароў. Нагадаю адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік працэсу 14 Міхаіл Субач. У Менску праходзіць суд над ім і яшчэ двума ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. У начных доследах сёння размова пра асаблівасці сучасных мемуараў. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, мемуары якога палітычнага ці грамадскага дзеяча яны хацелі б прачытаць. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазыцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэтую і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
У нас ніякіх выбараў няма. Іх надо неяк назваць па-другому. Гэта ж назначэнне. Пенсіянераў у вёсках сабіраюць, кажуць, заўтра машына павязець, а пасля не. Ну, а войску, студэнту, гэта ж вядома, як заганяюць мёртвой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Пришел заказ. Олег Дерибаска купляет белорусский МАЗ. Что далее сказать? Белорусы, может, хоть на МАЗе будут нечто зараблять, слухать.
Шановная свобода, откажите мне, коли ласка, наступное пытание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дён в год торговать на рынке. А як на сегодняшний момент?
На пытанне адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў.
60 дзён на сённяшні момант гандляваць можна фізічным асобам без падаткаў, толькі аплачваючы арэнду. Адзінае, што падатковая сваімі метадычкамі можа нейкі пункт гэты агранічваць гэты пералік грамадзян.
На сцэне Еўрабачання з Біланам выступаў скрыпач і фігурыст. Перамога на траіх па 33% на кожнага. Скакаць яму не варта, піша ў СМС слухачка Галіна. У працяг тэмы тэлефанаванне.
На гэтым дзікім захадзе нават прыбіральшчыкі лепей спяваюць, чым нашы народныя артысты.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі паводле праграм Радыё Свабода, якія гучалі ў эфіры.
Смешна слухаць гэта меркаванне, што ў Беларусі няма капіталу. А хто будуе супермаркеты ў Мінску, хто валодае рынкамі ў Малінаўцы, ў Гдановічах, Камароўка, і гэта толькі ў Мінску.
Какие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея. А где ж наш выхваленный БРСМ? Мы дошли до некой недоспешной рысы у нашем житти. Что далей?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 19:30 у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У Менску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польша і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных справ у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. Суд прызнаў Левінаў дробным хуліганам. У вёсцы Маслакі горадскага раёну замест калгаснага музею будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты «Стонімскай» 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. У Тбілісі на плошчы перад будынкам парламенту Грузіі працягваецца шматтысячны мітынг апазіцыі з патрабаваннем скасавання вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 21 траўня. Удзельнікі акцыі лічаць вынікі галасавання сфальшаванымі. Па іх заявах, калі ўлады не пойдуць на саступкі, мітынг на праспекце Руставелі будзе бестэрміновым, а таксама пачнецца галадоўка пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі і парламенту. Кіраўнік партыі «Новае правае» Давід Гамкрыдлідзе пацвердзіў, што апазіцыянеры адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў і не маюць намеру засядаць у новым парламенце. Паводле папярэдніх дадзеных Цэнтра выбаркаму Грузіі, кіруючыя партыі «Грузінскі нацыянальны рух» атрымала 120 са 150 дэпутацкіх месцаў. У афганскай правінцыі Лагар на поўдні ад Кабула сотні людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі ў знак пратэсту супраць дзеянняў амерыканскага салдата ў Іраку, які ўчыніў страляніну па Карану. Паліцыянты не прапусцілі маніфестантаў да аўтатрасы, якую яны імкнуліся перакрыць. Дзясяткі чалавек затрыманыя. Пасля таго, як з'явіліся паведамленні, што ў Багдадзе знойдзены прастраляны кулямі Каран, у Афганістане перыядычна адбываліся акцыі пратэсту. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паабяцаў пакараць амерыканскага вайскоўца, якога абвінавачваюць у страляніне па Карану. У Кітаю выніку моцных падземных штуршкоў загінулі паводле апошніх дадзеных не менш як 6 чалавек, каля 1000 параненыя, разбураныя каля 70 тысяч збудаванняў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 120-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі ў трох тамах. З адным з укладальнікаў гэтага ўнікальнага выдання, перакладчыкам і літаратуразнаўцам Лявонам Барышчэўскім, слухайце гутарку ў нашай праграме. У полі зроку крытыкамі Хася Тычыны будзе паэтычная кніга Артёма Арашонка пад назвай «Сен-Рыю», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары творы» выступіць паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі калегіум усходняй Еўропы выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае ўнікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэ Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-ы, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяцы паўтара таму кніга Валянціна Акудовича «Дыялогі з Богам», і 3 месяцы таму кніга Светланы Алексіевіч «Цынкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серыя?
Пачыналася серыя з польнай кнігі Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрэя Хадановіча, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лясная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы, перакладчыкі на польскую ці беларускія склады? Дальнікі трохтомніка.
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, прадставілі кола аўтараў, якія абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-га стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталья Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць, дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк». Перакладзе Адама Паморскага. «І тліща гневны сык втопелі, скоро улева скаля фаля, непукаляны, як анелі, мотылек взлята-влята хваля».
А якімі накладамі выходзяць у Польшчы беларускія кнігі? Ці маюць яны попыт у чытачоў? І наогул, ці адсочваеце вы рэакцыю на іх прэсы і крытыкаў?
Вельмі хутка распрададзены тыраж анталогіі маладой паэзіі «Пуп неба», 3000 наклад. Добра прадалася кніга знову-такі паэзіі Андрэя Хадановіча. І астатнія кнігі, іх практычна ўжо засталося на складзе там невялікая колькасць з тых, што выйшлі, ну, у мінулыя гады. Гэтыя кнігі, якія выйшлі сёлета, я спадзяюся, што таксама будуць добра прадавацца.
А з чым наогул, на вашую думку, звязаны ўсплёск зацікаўленасці нашых заходніх суседзяў беларускай літаратурай?
Канешне, пэўны палітычны падтэкст. Падзеі 2006 года перад плошчай, на плошчы, пасля плошчы выклікалі цікавасць не толькі тым, як там беларусы змагаюцца за сваю свабоду і незалежнасць, а і што ў тых беларусаў ёсць, якая ў іх культура, якія ў іх літаратары, якія кніжкі. І я хачу сказаць, што гэта не абмяжоўваецца. Сёлета выходзіць у выдавецтва «Афіцына-21» раман Ігара Бабкова Клокова «Адам Клокоцкий и его тени». Плануется выдавецтво «Чарное выдание» романа Наталки Бабиной «Рыбин город» и книги Артура Клинова «Подороже по городе солнца». Это поза тем, что я уже говорил. Так что вы можете оценить, что это, саправды, не штучная цікавость, а реальная цікавость, бо есть отгуки. И сам Адам Поморский, соукладальник нашей антологии, казал, что ему звонили знакомые поэты, казали, оказывается, у белорусов есть поэзия. И они ранее не имели про ее уявление.
Коли нормализуется ситуация и не потребно будет белорусам больше доводить свое право на свободу, и они будут ее иметь, и не будет это означать, что автоматично всплеск затекавленности белорусской литературы и белорусской культуры наугул зникне?
Видаете, это огульная проблема. Зараз читать стали меньше, и свет идет таким керунку, что на некий час снижается цікавость до мастацкого друкованного слова. Але я верю особисто, что это все хвалями идет, что про некий час снова отродится цікавость до литературы. И дай бог, как мы до того часу пришли с выдатными перекладами не только на польскую мову, а и на ангельскую, и на немецкую, и на французскую, и на иншие мовы цивилизованной Европы, як минимум.
Лявоном Барышчевским, перекладчиком и одним из укладальников трехтомовой антологии белорусской поэзии, что выходит у Польши, гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У выдавецтве Логвинов побачила свет книга молодого поэта из Витебску Артема Арашонка под назвой «Сен-Рю», якую склали короткие творы, написанные в форме японских классичных формов «Танка» и «Сен-Рю». Чи прижилища японские экзоты на белорусской глебе, разважая критик Михась Тычина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая «Танка» – пятирадковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилась у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цтую: «Ах, як спевая синевокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец статы. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского «Хоку» и «Танка», мусить, сховая за усмешкой свои сапраўдные относины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе лішак шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён набраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі па роды, як Сен-Рю, засведчивши свой выбор у назве книжки. У поравнанні с «Хоку» и «Танка» Сен-Рю выявляє некалькі спрощений зміст, але затое дозволяє большую свободу у галіне тематики. Філософський ґрунт у їх тим не менш агульний. У затямці з циклу короткої прози Артема Рашонок згадує банально відоме виказування Гьоте, цитую: «Країни Заходу і Сходу свободу будуць разам назаўсёды. Канец статы. І Кіплінга, мадэрніста і песіміста, цытую: «Захад ёсць захад, усход ёсць усход, і ім не сустрэцца ніколі». Канец статы. На гэтым фоне куды больш набліжаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал «Зацемкі» Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем». Канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат, цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун». Канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах». Канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы, эстэтыка простага, звычайнага. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляй улянай камені з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. Сёння часта ў мяне пытаюцца: «Навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Вы слухалі водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэнрыю». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын в абруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі горадскага раёна замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае Берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху Берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне.
Гаспадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі». І ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі, каб пабачылі аблічча менавіта нашай абласной філіі Берасцейскай саюза беларускіх пісьменнікаў. Нам хацелася тварыць свой партрэт. І як я і казала ў прадмове, ён атрымаўся абрысны, безумоўна, контурны такі, мянлівы. Але мне здаецца, што правды атрымалася, так што я дзякую вам за віншаванне.
А колькі ўвогуле аўтараў прадстаўлена ў «Жырандолі»?
Калі усіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыкаў альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Невядома, яна нам, гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем даўно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. Так што гэта ўзаемная цікавасць і ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Гаспадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пішуць у нас, твораць на трох мовах. Вось Тылычка пачынаў па-расейску, і вельмі доўга ён пісаў па-расейску. А напрыканцы, як той кажа, ўжо свайго шляху ён згадаў, што ўсё-такі ён украінец, і пачаў пісаць па-украінску, згадаў сваю родную мову. І піша цяпер, от ён два зборнікі вже выдаў ва ўкраінскай мове. Нам зразумелая мова, і ўкраінская, і расейская. Усе, хто чытае, яны разумеюць выдатна. Дык хай будзе так, аблічча, каб не было скажонае.
Гаспадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура і ў якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай, а гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна змалку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва власнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. Чыталіся адмалку і вечары на хутары блізі Канькі.
А вы лічыце Мікалая Васільевіча Гогаля украінскім класікам?
Безумоўна, не гледзячы на тое, што гэта была расейская мова і ёсць, але гэта ўсё-такі украінская літаратура.
Дзякуючы вам, гаспадарыня Ніна, па-беларуску загаварылі многія французскія, польскія, украінскія пісьменнікі. Я назаву толькі некалькі слынных імёнаў. Антуан де Сент-Экзюпери, Віслава Шымборска, Ніна Кастенка. Да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не напоўніць. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, валынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку.
початку году, а потім їздили ще Філатов, Мельничук і Дашина 1-2 красовика. Туди була міжнародна така зустріча літературна. У Луцьку, де були і поляки з Любліна, і підписали навіть погоднення таке об супрацовництві. Вони міркують видати зборник колективний перекладів з української на білоруську, з білоруської на українську. То ось діля цього так само ми друкуємо, перекладаємо один одного.
А чи не укривдє на вас ваша поетична муза? Чи не забуваєте, що ви за перекладами писати власні вірші?
Не ведаю, це кривда чи ні, але правда, вона не як далека вже. Я її гукаю, гукаю, і вона не хоче озиватися. Ну, може, як-небудь говорю, перепрошу.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» гостем нашої рубрики «Автор і твор» сьогодні поетка і перекладчиця Ніна Матяш. А зараз прогучать нові вірші і переклади у авторському читанні.
Пух. Промовляю слово «пух», і з'являється одразу луг, покляжений копцами, з долу випхнутої землі. Пуша, хто ти єсть? Які ти? Чи в моделі твоєго світу насамреч нема мені місця соковітою травою і пещотою шматквіття? Що, сляпко, хотів сказати ти гетим слідом своїм темним, що супольного нічого і нема в нас? І не будь, ох, боюся, недалеко одійшла я від себе, з невідущістю вокольним. Прагай вийшов інша світ, я сама хіба нічого не касую необачно, мірвам уласним темри, своїм мірвам святла. Повша, з норов непросвітних, коли рив дорогу вгору, это стать хотів ти птушкой. Буся, на крыжи твоего тела вертаются с вырою травоквецья и птаства, мотыли и громы. Убачить себе в полете, отрымать благословение, убачить на доле, уварчиться перастяроги. Буся, буся, гукают услед тебе дети, а ты летишь у гнездо свое, ветрам и небу открытое, и засироченно молишься за их долго-долго. Бусько, буся, чорно-червоно-білий героглів життя, поцілунок природи, якого бояться болотні жаби і гади, поцілунок весни з зімелим полессю і мені. Ящерка. Би хтось ті завзято потягнув за небачну нітку віротенце рудоє, перебігла дорожку і зникла в оталці несподіваная ящерка. І хоч би познак який там проживую присутність яє, хоч би зелійка вскалиш, тут була, тут нема, як по одльоті душа, ненаявная тільки тому, що неугледная. Дорога з присвяченням іноку Миколаю. Тобі все одно, ступаки тебе мерають, коли чи копити. Тобі все ровно, хто чи що в товаристві твоїм. Пясок, мурог, ліс чи скали, розумне чи нерозумне. І чи ухваляють себе, чи гудять. Стоять при тобі і в учельня, і балаган. Тут храм, а там крама. Да нема тобі справи до этого, бо твой клопот злучать, а не залучать. Зв'язувать, а не навязывать, и делиться з усіми правдой своей, як сьогодні со мной. З усім не складано, а як пригоже быть одинними в існуванні, одинними і помкненостю, і покликанням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свої нові вірші читала поетка Ніна Матяш, яка живе у Білоозерську на Берестейщині. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!